Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
See your face again, 'cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me, I burn and strong, but I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing ever right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so obvious cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο, ήταν το θέμα στην νεοελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι χωράει πολλή συζήτηση, μπορεί να το δεις και έτσι, μπορεί να το δεις και αλλιώς, αισιόδοξα, απεσιόδοξα. Αλλά και το ποίημα του Γκάτσου δεν το λες και βατώ. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δυσκολίες και τα παιδιά θα έχουν δυσκολευτεί, αλλά θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Να πούμε ότι η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν από 45 λεπτά γίνεται 1,5 ώρα παρακαλώ, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, και ίσως, λέμε ίσως, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάει μετά τον Biden. Λέμε ίσως, διότι αυτά μεταδίδουν τουρκικές πηγές και τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή την ώρα ο Ερντογάν βλέπει τον Μακρόν. Τώρα, ομολογώ να πω πως τόσο τένις μαζεμένα δεν έχω δει ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου. Συγχαρητήρια πολλά και στον Τσιτσιπά και στην Σάκαρη. Η επιτυχία τους τεράστια, η προσπάθειά τους μοναδική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την τεράστια αναγνώριση για τη χώρα. Είμαστε όλοι περήφανοι. Ο Τσιτσιπάς εχθές ξεκίνησε πολύ δυνατά, εντυπωσιακά καλά θα λέγαμε, και έδειξε πραγματικά ένα άλλο επίπεδο στο τένις. Μάλιστα κάποια στιγμή ανάγκασε τον μεγάλο Τζόκοβιτς να πέσει και να φάει χώμα. Όμως στην πορεία έτσι έχει ιστορία. Για να πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Να βεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στις κοινές αξίες, αρχές, αλλά και την ενότητα της σημασίας, της συμμαχίας. Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από εξαιρετικά σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής της συμμαχίας μας. Ο COVID απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες μας σε έναν ιό ο οποίος δεν είναι καν ορατός διαγυμνού οφθαλμού. Κλιματική αλλαγή, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα ζητήματα ασφάλειας, καθώς θα ενθαρρύνει τις μεταναστευτικές ροές. Και βέβαια, αυταρχικά καθεστώτα θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το υβριδικό τους οπλοστάσιο προκειμένου να αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Απέναντι σε όλα αυτά, η ατζέντα του ΝΑΤΟ 2030 έρχεται να δώσει μια σειρά από εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα που μέχρι και τις δύσκολες εποχές της οικονομικής κρίσης σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες. Είναι μια χώρα που, καθώς εξέρχεται ισχυρότερη από την κρίση που την τενάρισε την τελευταία δεκαετία, έρχεται να επενδύσει αυξημένους πόρους στις εσωτερικές της δυνατότητες, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο αξιόπιστη στις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ασφαλώς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οι συναντήσεις που γίνονται και θα γίνουν και βέβαια πρωτίστως αναφέρομαι στην συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Λέγαμε για τον Τσιτσιπά και την Σάκαρη, θα το κλείσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δύο ωραίοι Έλληνες κοντεύουν να κάνουν το τένις εθνικό άθλημα. Μπράβο τους ξανά, είχαν δείξει εδώ και καιρό ότι βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Και βέβαια το έχουμε συνηθίσει στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει να γίνεται στο μπάσκετ, όχι συχνά στα ατομικά αθλήματα, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας να γίνονται πρότυπα για τα νέα παιδιά και αυτό συμβαίνει σήμερα και με τον Τσιτσιπά και με την Σάκαρη και καταδεικνύουν τι άλλο ότι τα όνειρα υπάρχουν, δεν τα ξεχάσαμε στην οικονομική κρίση και στην πανδημία και πυκνά συχνά αυτά τα όνειρα υλοποιούνται. Έχουμε την κλήρωση σήμερα για την Κέρκυρα, το βλέπουμε, έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα και εδώ θα είμαστε σύντομοι. Έχουμε το τετράστερο για την Κέρκυρα, για το Ελέα Μπίτσα, 3 νύχτες, 4 ημέρες δωρεάν από εμάς με φαγητό και βεβαίως η λέξη κλειδί είναι η Κέρκυρα ή το Ελέα Μπίτσα ή και τα δύο. Και με αυτή την εισαγωγή να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ας πάμε από εκεί που το άφησες. Τσιτσιμπάς και Σάκαρη θα κάνουν το τένις εθνικό άθλημα. Σωστό. Όπως σωστό ότι έγινε και το μπάσκετ εθνικό άθλημα. Mm-hmm. Μια τέτοια μέρα, 14 Ιουνίου του 1987, όταν αυτό το πανύψηλο παιδί από τον Πειραιά, ο Αργύρης ο Καμπούρης, τέλειωνε με 103-101 με το χτύπημα του φάουλ. Εδώ στην Αθήνα έγινε ο τελικός. Με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ να επικρατεί 103-101 της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Γκάλης Γιαννάκης και τα άλλα τα παιδιά που λέγαμε.
Φασούλας Χριστοδούλου.
Χριστοδούλου, Μέμος Ιωάννου. Και δόξα τω Θεώ ήταν σπουδαία εκείνη η ομάδα και έγινε και το μπάσκετ εθνικό άθλημα.
Σωστά.
Και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, επί των θεμάτων, να σου πω ότι τη τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου, μεταβαίνει στην Αίγυπτο αυθημερών. Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ταξίδι. Ακολουθεί τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Ταγίπ Ερντογάν και αντιλαμβάνεστε το πόσο κρίσιμο μέγεθος είναι η Αίγυπτος, όπου έχουμε ήδη μια πρώτη συμφωνία για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ και γνωρίζουμε πολύ καλά και την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο και να την πείσει να προχωρήσουν σε θαλάσσιες ζώνες. Εδώ είναι πολύ σύνθετο και έχει και πολλές πλευρές αυτό το παιχνίδι που γίνεται εισαγωγικά το γεωπολιτικό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι τι μπορούμε να περιμένουμε από τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, η οποία θα ακολουθήσει τη συνάντηση Biden-Ερντογάν, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Δεν είναι σίγουρο, Αλφόνσο, μαθαίνουμε από τουρκικές πηγές ότι μπορεί να πάει και μετά. Δεν είναι σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι πάει από 45 λεπτά στη μία μισή ώρα αυτή η συνάντηση Biden-Ερντογάν, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
Θα το δούμε, διότι ο ξένος τύπος που κοίταζα νωρίτερα το πρωί, δεν λέω τις τελευταίες δύο ώρες, έχουν πιο νωρίς τη συνάντηση Biden-Ερντογάν.
Θα το δούμε.
Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο, δεν είναι εκεί. Ούτως ή αλλιώς, πάνω κάτω την ατζέντα αυτής της κρίσιμης συνάντησης, κρίσιμης για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τη γνωρίζουμε, γνωρίζουμε πόσο βαθιά προβληματισμένη και δυσαρεστημένη είναι η αμερικανική πλευρά με την παρουσία των S-400 στην Τουρκία, άρα εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα πώς θα γίνει η διαχείριση αυτού του θέματος και από τον κύριο Biden και τον κύριο Ερντογάν. Οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα προσπάθησαν με διάφορες τρίπλες διπλωματικές, ας το πούμε έτσι, να το χαμηλώσουν το θέμα, παραμένει αμετακίνητη η αμερικανική πλευρά. Μάλιστα. Εδώ όμως εμάς αυτό που φαίνεται να μετράει και να είναι αυτό που επιδιώκουμε είναι να έχουμε ήρεμα νερά τουλάχιστον αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει επιθυμία, μάλλον δεν επιθυμεί η ελληνική πλευρά να ξαναδεί την ένταση που είχε το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε σε μια κρίσιμη περίοδο που γίνεται προσπάθεια για τον τουρισμό και τις δύο πλευρές ότι δεν είναι ευθέω το να υπάρξει ένταση στα ελληνοτουρκικά.
Αλφόνσο.
Και κλείνοντας να θυμίσω ότι είναι εξίσου σημαντική η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπόρις Τζόνσον, διότι εδώ θα τεθεί το θέμα το να φύγει η Ελλάδα από τη λίστα των κόκκινων χωρών. Ποντάρουμε πολύ στο
τουριστικό
ρεύμα από τη Βρετανία.
Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Τώρα θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Ο κύριος Ροζάκης είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Κύριε Ροζάκη, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το χαρακτήρισαν τη συνάντηση, το ραντεβού ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Ερντογάν, ένα ραντεβού χαμηλών προσδοκιών. Θα ήθελα έτσι ένα δικό σας σχόλιο, κύριε καθηγητά.
Φυσικά δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από χαμηλών προσδοκιών. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Ερντογκάν μέχρι και τελευταία στιγμή, μέσα από δηλώσεις των συνεργατών του και δηλώσεις και δικές του, έχει δυναμητήσει το έδαφος για μια πραγματική συζήτηση η οποία να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Με την έννοια ότι, όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις, ούτε να κάνει συμβασμούς σε αυτή τη συνάντηση. Εάν είναι έτσι τα πράγματα και δεν ήταν για εσωτερική κατανάλωση, που βέβαια δεν μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση κάτι το οποίο θα φανεί μέσα σε 24 ώρες, φοβάμαι ότι είναι χαμηλών προσδοκιών η συνάντηση αυτή. Mm-hmm. Αλλά αξίζει το κόπο να γίνει. Δηλαδή, το γεγονός ότι φύγαμε από την περίοδο εκείνη του καλοκαιριού του 2020 και μπήκαμε σε μια νέα περίοδο, μια περίοδο που μιλάμε, διαλεγόμαστε με τον
είναι σημαντικό
μας.
Να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει συζήτηση.
Ακριβώς.
Και όχι η ένταση η περσινή που ζήσαμε το καλοκαίρι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει προσδοκία και σε αυτό εστίασε και ο Αλφόνσος νωρίτερα, να υπάρξει, να διατηρηθεί ένα moratorium. Και ενδεχομένως να προωθηθεί και ένας διάλογος σε θέματα, πώς να το πω, χαμηλής πολιτικής. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει χαμηλή πολιτική, διότι και αυτό το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Αλλά πιστεύετε αυτά τα δύο, εάν και εφόσον φτάσουμε εκεί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλα βήματα, π.χ. να συζητήσουμε, ας πούμε, το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και των ζωνών. Είμαστε πολύ μακριά από εκεί.
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για χαμηλή πολιτική, μιλάμε για θέματα τα οποία είναι εκτός των μεγάλων εθνικών θεμάτων.
Τουρισμός, πανδημία, οικονομία, εμπορικές σχέσεις.
Καλά είναι αυτά, αλλά δεν αρκούν. Με την έννοια ότι εάν έχει συνεχώς την απειλή της σύγκρουσης, όταν έχει ακριβώς το γεγονός ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί αυτή η ισορροπία, αυτή η κατάσταση ειρήνης που υπάρχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι αρκούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε με βηματισμό ανοιχτό στο θέμα της επίλυσης των διαφορών μας. Mm-hmm. Το μορατόριο από την άλλη μεριά καλό είναι, δεν εξασφαλίζει τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς μας εξασφαλίζει ένα ήσυχο καλοκαίρι.
Το οποίο το έχουμε ανάγκη για να είμαστε ειλικρινείς και ένα ήρεμο φθινόπωρο, θα έλεγα
εγώ. Φυσικά.
Αλλά βλέπετε ότι οι προκλήσεις συνεχίζονται, το είπατε και εσείς, και είδαμε και το περιστατικό παρενόχλησης ελληνικού λιμενικού από το περιπολικό της τουρκικής ακτοφυλακής ανοιχτά της Λέσβου.
Πράγματι.
Μια λέξη κλειδί που βλέπω ότι προκύπτει και από κυβερνητικά στελέχη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Ότι θα ήταν ωφέλιμο, μας λένε, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάκτηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Είναι το έδαφος κατάλληλο για κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι είναι κατάλληλο, με την έννοια ότι αν μπορέσει να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη, από εκεί και πέρα είναι ευκολότερα τα πράγματα. Δηλαδή, εάν μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να πείσει τον Ερντογάν να έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δηλαδή να έχουμε ένα πραγματικό ανοιχτό διάλογο χωρίς υπονοούμενα, χωρίς δεύτερες σκέψεις πίσω από, το, από αυτά τα οποία λέγονται, τότε ομολογουμένως είναι ένα βήμα μπροστά.
Η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει από την Κύπρο, και το λέω αυτό διότι ο Ερντογάν θα φτάσει στην Κύπρο προκειμένου να λάβει μέρος στους εορτασμούς, έτσι λέει, της επετείου της εισβολής του 1974 στις 20 Ιουλίου, και θα τελέσει εκεί τα εγγένεια βάσης για πολεμικά drones, θα παραστεί σε εκδήλωση στην περίκλειστη Αμόχωστο. Πιστεύετε ότι θα η Άγκυρα αυτό επιδιώκει, να διαχωριστούν τα τεκτενόμενα στην Κύπρο από τις ελληνοτουρκικές επαφές? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό?
Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι πάντα σε όλη τη διάρκεια του Κυπριακού, από το 50 και μετά, από το 55 και μετά, το εθνικό κέντρο, δηλαδή η Ελλάδα, η Αθήνα, ήταν πάντοτε συμμέτοχος στο Κυπριακό. Δεν μπορεί ξαφνικά να απαλλαγούμε από αυτό το θέμα. Και εξάλλου το θέμα είναι ότι σήμερα ο κ. Ερντογάν, με τη θέση που παίρνει για δύο χωριστά κράτη, δυναμητίζει τελείως τις παρελθούσες επιτυχίες. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν επιτυχίες στο Κυπριακό.
Θα μπορούσε η νέα Αμερικανική Προεδρία να συμβάλλει και με ποιο βαθμό σε αυτό? Διαβάζω Κυπριακά Φύλλα σήμερα ότι η Λευκωσία επενδύει στην σημερινή συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ερντογάν. Προφανώς η ατζέντα είναι σε μια άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τεθεί και το ζήτημα αυτό.
Νομίζω ότι ο Μπάιντεν θα το θέσει το θέμα για την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, ξέρετε, νομίζω ότι ο Ερντογάν πιστεύει ότι είναι απαραίτητο στη Δύση. Ότι δεν μπορεί να κάνει Δύση χωρίς την Τουρκία. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου πιέζει ακριβώς και με την φιλοαραβική πολιτική που ακολουθεί, λέγοντας ότι εγώ είμαι προστάτης σας απέναντι στους Άραβες. Και ως εκ τούτου εσείς με έχετε ανάγκη πολύ περισσότερο από ό,τι σας έχω εγώ. Αυτό δεν είναι αλήθεια βέβαια, διότι η Τουρκία βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές προκλήσεις. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να υποχωρήσει στα θέματα αυτά. Αλλά προς τον παρόν ο κ. Ερντογάν έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να πιέσει την Δύση ακριβώς λόγω της απαραίτητης στρατηγικής του παρουσίας. Λόγω της παρουσίας, δηλαδή, της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο, η οποία είναι εξασφάλιση της Δύσης για ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Για τους Ιρακινούς, για τη Συρία, για το Αφγανιστάν και ούτω καθεξής.
Η Αμερική, το είπατε κι εσείς, θέλει μια δυτικόστροφη Τουρκία, όμως ο κύριος Μπάιντεν φαίνεται αποφασισμένος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να θέσει πλέον την Τουρκία σε ένα πλαίσιο κανόνων, να βάλει ένα πλαίσιο κανόνων στην Άγκυρα. Πιστεύετε ότι θα το πετύχει αυτό σήμερα?
Δεν ξέρω αν το πετύχει σήμερα, αλλά φυσικά μοιραία αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, διότι σας λέω είναι τέτοια οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, η οποία θα την αναγκάσει στο τέλος να υποχωρήσει. Το κατά την εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή οικονομικά, mm-hmm. και της απαλύνει λίγο το μεγάλο οικονομικό βάρος.
Είναι το φιλί της ζωής, το Κατάρ, στο κομμάτι της οικονομίας,
ακριβώς,
πιστεύετε?
Ακριβώς, αλλά δεν είναι αρκετό αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί δηλαδή το Κατάρ για να αντεπεξέλθει στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Όταν λέμε οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία, μιλάμε πια για δίζηση του οικονομικού ζητήματος στον καθημερινό βίο, δηλαδή στο θέμα της επιβίωσης με μεγάλων στρωμάτων της αστικής και της παραστικής οικονομίας.
Το είχαμε θέσει και την άλλη φορά αυτό στη συζήτησή μας, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από τη Χάγη, και θέλω να το εμπλουτίσω αυτό το ερώτημα. Εάν ας πούμε ότι οδηγούμεθα στη Χάγη, είναι προφανές ότι δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα το θέλουμε 100%. Δεν περιμένει κανείς 100%
Όχι,
η υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων.
Όχι,
είναι έτοιμο όμως, κύριε Υπουργέ, το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί κάτι τέτοιο? Ενδεχομένως αυτό θα σήμαινε μεταβολή κάποιων θέσεων.
Σίγουρα. Δηλαδή δεν πρόκειται να μας δώσουν 100% αυτά που ζητάμε. Θα μας δώσουν ορισμένα από αυτά που ζητάμε. Το γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται λόγω χάρη την υφαλοκρηπίδα και ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα είναι κάτι το οποίο δεν θα το πετύχουν. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά είναι δεδομένο ότι εμείς θα αναγκαστούμε να δεχτούμε ότι τα νησιά έχουν περιορισμένη υφαλοκρηπίδα. δηλαδή περιορισμένη επίρρεια επάνω στην υφαλοκρηπίδα που θα έχω. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, και ρωτήσατε αν μπορεί
είμαστε
να...
κοντά ή μακριά
είμαστε
από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Είμαστε μακριά, πολύ μακριά. Mm-hmm. Είμαστε πολύ μακριά διότι πρέπει να προηγηθούν οι διερευνητικές, να ακολουθήσει η διαπραγμάτευση διμερής, να δούμε ότι αποτυγχάνει η διμερής διαπραγμάτευση και να αποφασίσουμε να μετατρέψουμε την διαπραγμάτευση επί της ουσίας σε διαπραγμάτευση για τη σύνταξη του συμποσχετικού.
Ναι.
Αυτά παίρνει χρόνια, ξέρετε.
Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχετε παραχωρήσει, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρήτη TV. Θα λέγατε, κύριε Ροζάκη, με ευκολία ότι το δίκαιο της θαλάσσης δεν είναι οι πλάκες του Μωυσέως και ότι κάθε φορά εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο?
Όχι, δεν εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο. Απλώς υπάρχει η δυνατότητα του δικαστηρίου να ερμηνεύει την σύμβαση όπως κάθε δικαστήριο έχει μια ερμηνευτική ικανότητα. Και η ερμηνεία που δίνει στο 121 που αφορούν τα νησιά είναι διαφορετική από αυτή την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε εμείς.
Άρα επιμένετε στην προσέγγιση ότι το δίκαιο της θαλάσσης δεν είναι οι πλάκες του Μωυσέως? Είναι μια δήλωσή σας που τη διάβασα πριν από λίγο.
Ναι, ναι, ας το πούμε έτσι.
Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Τουρκία βρέθηκε στην Λιβύη το Σάββατο, 12 του μηνός. Βρέθηκαν εκεί ο Υπουργός Άμυνας Εξωτερικών, Εσωτερικών, ο Ιμπραήμ Καλίν και πολλοί άλλοι. Προηγήθηκε την Παρασκευή τριμερή συνάντηση του ΑΚΑΡ με ομολόγους του από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Queen Elizabeth, ανοιχτά της Σικελίας. Mm-hmm. Και βέβαια ο ΑΚΑΡ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης από την Λιβύη. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και βέβαια τι σημαίνει το γεγονός ότι είμαστε εκτός διάσκεψης του Βερολίνου στις 23 του μηνός για δεύτερη φορά?
Ας αρχίσουμε από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Εμείς έπρεπε να είμαστε στο Βερολίνο, διότι έχουμε συμφέροντα, είμαστε γειτονική χώρα εν πάση περιπτώσει, και το επιχείρημα το οποίο ακούστηκε ότι εκλήθησαν μόνο όσοι έχουν εμπλοκή μέσα στο έδαφος της Λιβύης είναι λίγο αδύνατο.
Έχει ερμηνεία.
Ορίστε.
Λέω, έχει ερμηνεία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός? Γιατί δεν εκλήθη η χώρα μας για δεύτερη συνεχή φορά?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Με την έννοια ότι δεν γνωρίζω ακριβώς τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Mm-hmm. Πήραν τις αποφάσεις.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Τι σημαίνει αυτό που λέει συχνά ο Biden, η Αμερική επιστρέφει? Ότι το είπε, πρέπει να το είπε στα τελευταία 24 ώρα και 4 και 5 φορές. Και αν έχουμε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Δύσης, μιας νέας συνθήκης ενδεχομένως για την Δύση, μπροστά στις, όπως λέει ο κύριος Biden, στις νέες προκλήσεις αλλά και στις νέες απειλές. Είδαμε λίγο αυτή η συμμαχία να φιλορροεί με την προεδρία Τραμπ. Βλέπετε να αλλάζει κάτι στο κομμάτι αυτό?
Βεβαίως. Προσπαθεί ο Biden να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Δύση και κυρίως με την Ευρώπη. Δηλαδή ο Τραμπ είχε αγνοήσει πλήρως την Δύση, ήταν αρνητικός αυτήν, την Ευρώπη δηλαδή, mm-hmm. και έκανε μεγάλη ζημιά σε αυτό. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αποχώρηση από τις συμφωνίες ήταν πολύ χαρακτηριστική, χαριστικό πτέσμα του.
Είδαμε την αντίληψή του για την κλιματική αλλαγή, ναι. για τα ζητήματα της πανδημίας. Γενικά τον έχουμε δει να χαργεντίζεται με αυταρχικούς ηγέτες.
Ακριβώς.
Είχε ένα άλλο πρότυπο και μια άλλη συμπεριφορά.
Ακριβώς. Και τώρα ο Biden πάει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της, των ΗΠΑ με τη Δύση, με την Ευρώπη.
Ναι.
Και γενικότερα να δώσει μεγάλη σημασία στα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία είχε παραμιλήσει αφάνταστα ο Τραμπ, να δώσει σημασία στις διεθνείς συμβάσεις, να προσπαθήσει να φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σύγχρονη κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί, όπως το ονομάσατε, μια νέα σχέση.
Ή ένα νέο Ατλαντικό Σύμφωνο, όπως διάβασα προχθές τα νέα.
Αλλά απλώς είναι μια αποκατάσταση των σχέσεων της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτείων, με την Ευρώπη.
Και μάλιστα ο Ενωμένος Ευρωαμερικανικός Χώρος διαβάζει ότι οι αριθμοί το 1 δις του παγκοσμίου πληθυσμού, το 1 τρίτο του παγκοσμίου εμπορίου, το 1 τρίτο του παγκοσμίου ΑΕΠ και το 60% των παγκόσμιων ξένων επενδύσεων.
Βεβαίως.
Που σημαίνει ότι η Δύση Ενωμένη παραμένει κυρίαρχη σε πλανητικό επίπεδο.
Φυσικά. Απέναντι στην Κίνα και στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, με συγχωρείτε, αναμφίβολα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον καθηγητή, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, αφού υπενθυμίσουμε την Κέρκυρα, που πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση, κάπου γύρω στις 2 παρά 10. Οι λέξεις κλειδιά για το τετράστερο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, στην Δασιά, είναι Ελέα Beach ή Κέρκυρα, όποιο και από τα δύο να διαλέξετε, το ίδιο είναι. Αν μπορείτε να βάλετε και κάποιο όνομα, θα μας βοηθήσετε στο 54160. Τρεις νύχτες δωρεάν από εμάς, 4 ημέρες πρωινό και φαγητό, με γυμναστήρια, με πισίνες, με μασάζ, τα πάντα όλα δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα και το GPS. Πολλοί είπαν, μα καλά, με την ρακέτα θα διορθώσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Προφανώς με τη ρακέτα δεν διορθώνονται τα προβλήματα του κόσμου, ούτε γεμίζουν οι κατσαρόλες, όμως με την ρακέτα παίρνουμε ανάσες που δυστυχώς τις χάσαμε στον καιρό της πανδημίας. Προφανώς έχουμε ανάγκη και τη ρακέτα, όπως κάποτε είχαμε ανάγκη και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Και βέβαια, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Τσιτσιπάς απέδειξε και η Σάκαρη ότι και το όνειρο είναι εδώ. Μπορείς ακόμα να ονειρεύεσαι και με πάθος και με δύναμη και με σκληρή δουλειά να κατακτά κανείς κορυφές. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Τον ακούμε. Κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και από μένα.
Μια σημαντική επιτυχία, δύο σημαντικές επιτυχίες, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αναφέρομαι και στον Τσιτσιπά και στην Σάκαρη. Τι σηματοδοτούν για την Ελλάδα αυτές οι μεγάλες διακρίσεις και επιτυχίες και αν βλέπετε κάποια συνέχεια στο χώρο?
Ναι, πραγματικά και τα δύο παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια και για τις επιτυχίες που κάνουν τώρα, αλλά και για τις προσδοκίες που δημιουργούν και τις προοπτικές που διαγράφονται. Δύο νέα παιδιά κάτω από 25 χρονών που καταφέρουν να φτάσουν στα ημιτελικά, η Μαρία, στον τελικό ο Στέφανος, νομίζω ότι δείχνουν ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Αυτό τώρα που σηματοδοτούν για τον ελληνικό, για το ελληνικό τένις καταρχήν, αλλά και γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό θα έλεγα, είναι ότι σίγουρα παίζουν το ρόλο των προτύπων για παιδιά που τώρα θα ξεκινήσουν, γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Χρειαζόμαστε τα πρότυπα τους αθλητές όπως ο Στέφανος, η Μαρία, η Στεφανίδη, ο Πετρούνιας, στα άλλα αθλήματα, προκειμένου να προσελκύουν παιδιά στον αθλητισμό. Και από την άλλη, χρειαζόμαστε μια μεγάλη βάση την αθλητική μας πυραμίδα, δηλαδή να έχουμε πολλά παιδιά που παίζουν τένις, που κάνουν γυμναστική, που παίζουν μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, για να προκύπτουν από εκεί πέρα οι πρωταθλητές, οι διακεκριμένοι αθλητές που καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας. Οπότε αυτά τα δύο συγκοινωνούν τα δοχεία, πρωταθλητισμός και αθλητισμός, πρέπει να δουλεύουν με έναν εύρυθμο τρόπο, ώστε να έχουμε μια αθλητική πυραμίδα που να είναι έτσι σταθερή και εύρωστη.
Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συνηθίσει στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει να γίνεται στο μπάσκετ, όχι τόσο συχνά στα ατομικά αθλήματα. Εδώ όμως ο πρωταθλητής έχει την προσωπικότητα, έχει τον χαρακτήρα και όπως πολύ σωστά είπατε, γίνονται πρότυπα για τα νέα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει και με τον Τσιτσιπά και με την Σάκαρη, πέρα από το αγωνιστικό τους μεγαλείο. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, το είπατε, το θίξατε, αλλά έχω την εντύπωση, επειδή ακούω και κάποια σχόλια, ότι δεν λύνονται με την ρακέτα όλα τα προβλήματα της Ελλάδας, να δούμε λίγο τι ακριβώς λύνει η ρακέτα στη χώρα μας.
Ο αθλητισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που εγώ θα τη χαρακτήριζα και ένα μεγάλο σχολείο. Θεωρώ ότι όσο περισσότερα παιδιά περνάνε μέσα από τον αθλητισμό, τόσο, ας το πούμε, και οι αξίες που παίρνουν και οι δεξιότητες που πώς θα διαχειριστούν το άγχος τους, τώρα που ξεκινάνε και οι πανελλήνιες, για παράδειγμα, θυμάμαι τον εαυτό μου λόγω της αθλητικής μου εμπειρίας ότι μπορούσα πιο εύκολα να διαχειριστώ το άγχος των εξετάσεων.
Αυτοπιθαρχία, ας πούμε. Έτσι.
Πειθαρχία, σεβασμός των κανόνων και του αντιπάλου, το πέφτω και ξανασηκώνομαι, που είναι ίσως το πιο σημαντικότερο μάθημα του αθλητισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρακέτα, η μπάλα ή η κρίκη ή το σκάμα. Είναι γενικότερα μια κουλτούρα, μια νοοτροπία που αναπτύσσουν τα παιδιά, που την έχουν πρίκα για όλη τους τη ζωή. Είτε γίνουν Ολυμπιονίκες, είτε οι πολύ περισσότεροι που δεν θα γίνουν. Αλλά έχουν περάσει από μια τέτοια διαδικασία που κατά τη γνώμη μου τους αφήνει μια πολύ πολύ δυνατή κληρονομιά.
Και βέβαια και ο Τσιτσιπάς αλλά και η Σάκαρη απέδειξαν ότι και το όνειρο είναι εδώ. Δηλαδή μπορείς ακόμα
ακριβώς
να ονειρεύεσαι και με πάθος, δύναμη και σκληρή δουλειά να κατακτάς κορυφές, κάτι που το είχαμε ξεχάσει στην εποχή της οικονομικής κρίσης.
Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Σαφάκα, ότι ο αθλητισμός είναι ένα κατεξοχήν πεδίο αξιοκρατίας όπου είσαι τόσο καλός όσο καλός είσαι την τελευταία μέρα. Δηλαδή συνεχώς δίνεις εξετάσεις. Και μαθαίνουν τα παιδιά ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι αποτέλεσμα κόπου και όχι τρόπου. Δεν υπάρχει κάποιο ασανσέρ να σε πάει στην κορυφή. Πρέπει να ανέβεις από τα σκαλοπάτια. Δεν μπορείς με μέσο να γίνεις πρωταθλητής ή να παίξεις τον τελικό του Ρολάν Γκαρός ή να γίνεις Ολυμπιονίκης. Πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, όπως λέμε. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που πολλές φορές δίνουμε σημασία στο περιτύλιγμα και όχι στην ουσία.
Θέλω να σας ρωτήσω, εάν βλέπετε συνέχεια και με το δεδομένο των υποδομών, ας πούμε, αν εστιάσουμε μόνο στο τένις, επειδή είναι ένα άθλημα που κακά τα ψέματα δεν το γνωρίζουμε και πολύ καλά. Βέβαια, ομολογώ να πω ότι είδαμε στις τηλεοράσεις να παίζουν τένις και όχι γιούρο, κάτι το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Όμως υπάρχουν υποδομές. Πώς είναι οι αθλητές που ασχολούνται με το τένις σήμερα, έτσι, επίσημα, ενδεχομένως και επαγγελματικά, και έχουμε δασκάλους να διδάξουν στα παιδιά μας?
Ναι, αν πάτε σε κάποιο, έτσι ας το πούμε, πανελλήνιο πρωτάθλημα, σε κάποια τοπικά που γίνονται τουρνουά τένις ετών 10, 11, 12, 13, 14, 15, θα δείτε ότι υπάρχει μια έτσι κοσμοπλημμύρα παιδιών. Υπάρχει έτσι η μεγάλη βάση, θα λέγαμε, ειδικά για το τένις, σε αυτή την πυραμίδα. Υπάρχουν βέβαια και οι προπονητές, υπάρχουν τα σωματεία που το καλλιεργούν, υπάρχει η ομοσπονδία που προσπαθεί να το αναπτύξει σε όλη τη χώρα, από την περιφέρεια μέχρι τα αστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται, για να φτάσει σε τόσο ψηλό επίπεδο όπως ο Στέφανος ή η Μαρία, χρειάζεται βέβαια και η συνδρομή, ας το πούμε, και της οικογένειας, που και στις δύο περιπτώσεις αυτές έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Όταν όμως ένα παιδί δείχνει ότι έχει ένα ταλέντο, όπως για παράδειγμα έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολλά ταλέντα τα οποία είναι η επόμενη Μαρία, ο επόμενος Στέφανος, χρειάζεται να τους δώσεις και κάποιες, ας το πούμε, βοήθειες και στα θέματα, το πώς θα τελειώσουν το σχολείο, να τους διευκολύνεις λίγο, ας το πούμε, με τις απουσίες αν έχουν ταξίδια, ή και μετά πώς θα καταφέρεις να μην απομονωθούν από τις υπόλοιπες κοινωνικές τους δραστηριότητες, κάνοντας αυτό που τους αρέσει και αυτό που αγαπάνε και αυτό στο οποίο έχουν ταλέντο. Και εκεί νομίζω ότι είναι ο μεγάλος ρόλος της πολιτείας, πώς θα καταφέρει να δώσει αυτά τα εφόδια στα παιδιά.
Έχουμε λοιπόν, είναι δύο ωραίοι Έλληνες που κοντεύουν να κάνουν το τένις εθνικό άθλημα. Και το βλέπαμε, το ακούγαμε χτες στα μπαλκόνια. Όσοι έχουμε ζήσει το μπάσκετ το 1987, ναι, ακούγαμε στα μπαλκόνια τις φωνές, τις ιαχές, τους πανηγυρισμούς. Το ίδιο έγινε και με το Euro το 2004. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, να αγαπήσουμε με τέτοια έμφαση το τένις, και βεβαίως να κλείσω όπως ξεκίνησα με τον Τσιτσιπά, ο οποίος εχθές έδειξε σε όλον τον κόσμο ότι ήρθε για να μείνει και ότι είναι η γενιά που έχει πολύ πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά της.
Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είναι ο επόμενος μεγάλος πρωταγωνιστής στο παγκόσμιο τένις, ο Στέφανος, αυτό δείχνει. Μόλις αποσυρθούν οι μεγάλοι τρεις, ο Ναδάλ, Φέντερερ, Τζόκοβιτς, νομίζω ότι είναι από τους πρωταγωνιστές της επόμενης γενιάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αν το τένις θα μπορέσει να γίνει το εθνικό μας σπορ, σίγουρα δεν έχει την ίδια δυνατότητα και την ίδια δημοτικότητα, λαοφιλία, αν θέλετε λαϊκότητα που έχει το ποδόσφαιρο ή ακόμα και το μπάσκετ που είναι και ομαδικά αθλήματα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι υπάρχουν οι προδιαγραφές όταν έχεις τέτοιες παραστάσεις από Έλληνες που τα καταφέρνουν. Αυτό δρά σαν μαγνήτης για τα παιδιά, για τους γονείς, να στείλουν τα παιδιά στο τένις, και όσο μεγαλύτερη είναι η δεξαμενή επιλογή των ταλέντων, τόσο πιο πιθανό είναι να βρεις τον επόμενο Στέφανο, την επόμενη Μαρία, και νομίζω ότι είμαστε σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο.
Κύριε Μαυρωτά, πριν σας ευχαριστήσουμε, θέλω να πω ότι συγκλώνησε και λαχτάρισε όλο τον κόσμο η πτώση του Δανού ποδοσφαιριστή στο Euro. Ακριβώς. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, όπως λένε οι ειδικοί, έφυγε και γύρισε. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό έχει να κάνει, πιστεύετε, μόνο με την υγεία του συγκεκριμένου αθλητή ή έχει να κάνει και με μια πίεση. Πολλοί οι αγώνες, πολύ μεγάλη πίεση, και αν κάπως θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε, να το δούμε από την αρχή.
Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι εντάξει, θα περιμένουμε βέβαια τα επίσημα ανακοινοθέντα όταν τελειώσουν οι εξετάσεις στον Έριξεν για να δούμε πού μπορεί να οφείλει, γιατί ακόμα δεν υπάρχει μια έτσι οριστική διάγνωση, αν είναι θέμα κόπωσης, αν είναι θέμα κορονοϊού, αν είναι θέμα οτιδήποτε, ή κάποιας, ας το πούμε, ενός συγγενούς συμπτώματος που μπορεί να είχε στην καρδιά. Η καρδιά είναι ο πιο ευαίσθητος μυς για κάθε αθλητή. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν τα βλέπουμε σε live μετάδοση όπως έγινε με τον Έριξεν, που σόκαρε όλο τον κόσμο, και πιστεύω ότι αυτό το περιστατικό του Έριξεν θα σώσει ζωές στο μέλλον, γιατί θα ευαισθητοποιήσει πολύ κόσμο στο να μάθει κάρπα, δηλαδή κάποια πνευμονική αναζωογόνηση, το να έχουν απεινιδωτές οι χώροι δημόσιοι που υπάρχει, έτσι ας το πούμε, μια συνέχεια.
Έχουμε στα γήπεδά μας, στα ελληνικά γήπεδα. Υπάρχουν.
Όσο επιτοπλίστων υπάρχουν, κυρίως αυτά που είναι, ξέρω εγώ, της Α1, της Basket League.
Στις μικρότερες κατηγορίες.
Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει εκεί πέρα όχι μόνο να υπάρχουν απεινιδωτές, αλλά να υπάρχει και εκπαιδευμένος κόσμος.
Δεν υπάρχει. Αυτό μας λέτε, δεν υπάρχει.
Εντάξει, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει και προσπάθειες, και μάλιστα πριν από ένα μήνα δημιουργήθηκε και στην Γραμματεία Αθλητισμού μια επιτροπή για τέτοια περιστατικά που θα καταρτήσει ένα πρόγραμμα σεμιναρίων εκπαίδευσης για προπονητές. Πρέπει όλοι μας να ξέρουμε πώς μπορούμε να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε γιατροί, είτε είμαστε νοσοκόμοι, φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε μπορεί να τύχει αύριο δίπλα μας ένα τέτοιο περιστατικό.
Είτε συμπαίκτες.
Να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είδαμε το ρόλο που έπαιξε ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας στο συγκεκριμένο περιστατικό. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε σε live μετάδοση είναι ένα καλό σοκ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτά τα πράγματα με μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια. Και όχι με αποσπασματικά μέτρα που λέμε κάτι τώρα και μετά από μια εβδομάδα που έχει περάσει το περιστατικό.
Το ξεχνάμε. Λοιπόν, κύριε Μαυρωτά, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση, την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Καλή
συνέχεια.
Γεια σας.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, τέτ-α-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ανοιχτή η ατζέντα. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Τζο Μπάιντεν στη σκιά της κρίσης για τους S-400 και της προκλητικής τάσης της Άγκυρας. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Οι υποψήφοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γραμματείας. Κλήθηκαν να πραγματευτούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό μετά την πανδημία. Με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ξεκίνησε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει το πολιτικό θερμόμετρο τις επόμενες μέρες, την Τετάρτη η απεργία κατά του νομοσχεδίου. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, επειδή ακούσαμε πάλι για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, να πούμε ότι θα είναι οι δυο τους, χωρίς τους συνεργάτες τους. Θα έχει ο καθένας τον διερμηνέα του και βέβαια αυτό σημαίνει ότι η κουβέντα μπορεί να πάει μακριά και να απλωθεί. Βέβαια, ελοχεύει και κάποιους κινδύνους μετά να έχουμε κάποιες διαρροές. Το έχουμε δει στο παρελθόν ο κύριος Ερντογάν να αποκαλύπτει τμήμα των συζητήσεων που έκανε με Έλληνες αξιωματούχους. Θέλει λίγο προσοχή αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει κατανοήσει και τις δυσκολίες αυτής της συνάντησης. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την Κέρκυρα και με ρωτάτε ακόμη ποια είναι η λέξη κλειδί, η λέξη κλειδί είναι Ελέα Beach ή Κέρκυρα ή και τα δύο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κάπου παραπέντε θα κάνουμε την κλήρωση. Αρρωγός μας θα είναι ο διευθυντής του Ελέα Beach, ο κύριος Γιάννης Γούρος, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Γούρο, γεια σας.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Να σας ρωτήσουμε πώς είναι η όμορφη Κέρκυρα και πώς πάτε τουριστικά, αν υπάρχει ενδιαφέρον για την Κέρκυρα.
Η Κέρκυρα είναι έτοιμη, πανέμορφη, καθαρή. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, πάρα πολύ προετοιμασμένοι. Οι πτήσεις, οι προγραμματισμένες, η κίνηση του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και η επισκεψιμότητα που έχουμε στο site του ξενοδοχείου μας δίνουν μια μεγάλη αισιοδοξία ότι θα πάμε πολύ καλά τους επόμενους 3 μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Mm-hmm. Αυτά είναι ήδη τα δείγματα, δηλαδή, ότι θα έχουμε έναν καλό Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Να εστιάσουμε σε αυτό. Ποιες είναι αυτές οι κρατήσεις? Από ποιες χώρες?
Οι κρατήσεις του Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή, οι κρατήσεις του Σεπτέμβριο είναι γύρω στο 60% για το ΕΛΕΑ. Τον Αύγουστο είναι 42% και τον Ιούλιο 34%.
Υπάρχει μια κλιμάκωση.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερες από πέρσι. Γιατί πέρσι κλείσαμε με μέσο όρο περίπου 34%.
Οπότε τώρα ανεβαίνει ο μέσος όρος.
Ανεβαίνει αρκετά. Υπάρχει ζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και στενοχωριέμαι που ακούω τους Έλληνες, που οι Έλληνες είναι μαθημένοι με το τηλέφωνο περισσότερο, να παίρνουν τα ξενοδοχεία της Κέρκυρας και να λένε ότι μου απαντάει ο τηλεφωνητής. Γιατί είναι κλειστό?
Ναι.
Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι αυτό το λέω για να τα ακούσουν και οι συναδέλφοι μου, οι οποίοι βάζουν τον τηλεφωνητή και νομίζουν ότι κάνουν τη δουλειά τους.
Θέλει και η προσωπική σχέση να υπάρχει, να υφίσταται.
Θέλει επαφή με τον πελάτη. Η προσωπική είναι οι υπηρεσίες προσφέρουμε. Άμα δεν έχουμε προσωπική επαφή, δεν τα χάσαμε όλα.
Τώρα με τους Βρετανούς τι γίνεται? Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς και της Κέρκυρας, βέβαια, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς της Κέρκυρας, της τουριστικής αγοράς, είναι οι Άγγλοι. Αλλά πιστεύω ότι θα διορθωθεί και αυτό σιγά σιγά. Θα διορθωθεί. Πιστεύω δηλαδή το επόμενο 15ήμερο θα έχουν φτιάξει τα πράγματα.
Οπότε ενδεχομένως να ανέβουν και οι κρατήσεις, να έχουμε καλύτερους αριθμούς.
Αυτή τη στιγμή έρχονται πάρα πολλές κρατήσεις για το χρόνο.
Ναι.
Πάρα πολλές κρατήσεις. Δηλαδή, τι να σας πω, εμείς παίρνουμε 25 δωμάτια την ημέρα για το 22.
Για το 22. Μακάρι να είναι μια χρονιά που θα δώσει λύσεις και θα ισοφαρίσει τις μεγάλες απώλειες.
Υπάρχει η αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή και ο πελάτης, δηλαδή ο Άγγλος, δεν ξέρει τι θα κάνει η κυβέρνησή του, τι θα αποφασίσει ο Μπόρις Τζόνσον, Και σου λέει, άσε για να είμαι σίγουρος, να κλείσω για του χρόνου τις διακοπές και βλέπουμε.
Αυτό γίνεται και από μεγάλα πρακτορία, κύριε Σγούρο. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες.
Τα μεγάλα πρακτορία, η TUI παραδείγματος χάρη, όλες οι κρατήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή είναι για το 22.
Αυτό ήθελα να πω. Και μεταθέτει ενδεχομένως και κάποιες κρατήσεις για το 21 στο 22.
Και κρατήσεις του 21 να πάνε στο 22. Τι θα αλλάζει, ναι.
Τώρα, αν έρθουμε στο Ελέα Beach, τι θα δούμε, και αν μπορείτε να πάτε λίγο κόντρα στον αέρα, γιατί μας επηρεάζει λίγο την ποιότητα του ήχου.
Έχετε δίκιο, γιατί έχουμε λίγο δυνατό οριά σήμερα.
Ναι. Έχει σηκώσει κυματάκι.
Ορίστε.
Έχει σηκώσει κύμα
εδώ, ο κόλπος της Δασίας δεν βγαίνει εύκολα κύμα με το βορειά, γιατί είναι κόλπος κλειστός και δεν έχουμε κύμα, ευτυχώς.
Λοιπόν, τι θα συναντήσουμε στο Ελέα Beach, αν έρθουμε.
Στο Ελέα Beach θα συναντήσετε μια παραλία πεντακάθαρη, μια θάλασσα πάρα πολύ καθαρή, με ψαράκια μικρά μέσα, που σημάδει ότι είναι πεντακάθαρη η θάλασσα. Έχουμε εστιατόριο, ταβέρνα, στο κύμα η ταβέρνα, δηλαδή δίπλα στα πόδια σας είναι, δίπλα στο νερό δηλαδή είναι η ταβέρνα μας. Από το πρωί ξαπλώστρες επάνω στην παραλία, επάνω στους κήπους μας. Οι πελάτες ηρεμούν, ξεχνούν τα προβλήματά τους.
Το θέμα της ασφάλειας πώς το έχετε αντιμετωπίσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας που θα έρθει, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος, αισθάνεται έτσι ένα
Βεβαίως.
Φόβο και μια, έχει και μια επιφύλαξη.
Εμείς ανοίξαμε με τις 15 Πέμπτου, με την πρώτη μέρα που επετράπη, δηλαδή από την κυβέρνηση. Το κέρδος μας το μεγάλο είναι οι επισκέπτες που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουν τους κανόνες λειτουργίας του ξενοδοχείου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, αισθάνονται ασφάλεια. Και με τις κριτικές που κάνουν στο TripAdvisor και στο Holiday Check, διαφημίζουν και το Ελέα αλλά και την Κέρκυρα. Mm-hmm. Καταλάβατε, ανοιχτό ξενοδοχείο, το πουλάνε στην όλα τα πρακτορία και όλοι οι tour operators. Κλειστά ξενοδοχεία, σου λέει άσε να ανοίξει και βλέπουμε.
Κύριε Σγουρό,
αυτό πάλι απευθύνομαι στους συναδέλφους μου.
Ναι, το έχουμε καταλάβει. Θα μπορούσε, γιατί έχει γίνει μια σχετική συζήτηση, θα μπορούσε το ξενοδοχείο σας να βάλει φραγμό, ίσως όχι φέτος, ενδεχομένως και του χρόνου, στους μη εμβολιασμένους.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Τα PCR test και τα rapid γίνονται κατά την αναχώρηση των πελατών στο ξενοδοχείο από ειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι και οι πελάτες δεν ταλαιπωρούνται καθόλου, και το αποτέλεσμα από τα τεστ αυτά κατευθείαν πηγαίνουν στα email, στα κινητά των πελατών.
Ναι.
Και ο πελάτης ήρθε, έκανε το τεστ 5 λεπτά και έφυγε να μην χάσει ούτε μία ώρα από τις διακοπές του.
Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κρουσμάτων και πώς έχουν αντιμετωπιστεί?
Όχι, ευτυχώς όχι, τίποτα.
Ευτυχώς
και πέρσι που λειτουργήσαμε για 3 μήνες δεν είχαμε, και φέτο πάμε καλά. Πιστεύω ότι το 80% των υπαλλήλων μας αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί και με τα δύο.
Και με τις δύο δόσεις.
Φορές, πλήρη εμβολιασμό, και τώρα μένει ένα 15 με 20 που άλλοι το σκέφτονται και άλλοι είναι για δεύτερο.
Λοιπόν, η ώρα της κλήρωσης από το 1 μέχρι το 150. Ένας τυχερός, δύο άτομα θα βρεθούν στο Ελέα Beach μέχρι τις 15. Μέχρι τις 10 Ιουλίου.
Μάλιστα.
Μέχρι τις 10 Ιουλίου. Λοιπόν, από το 1 έως το 150. Περιμένουμε.
Το 52.
Λοιπόν, το 52 είναι και μπροστά μου. Είναι ο κύριος Αντώνης Σιδόπουλος, ο οποίος το κινητό του λήγει σε 799. Ο κύριος Αντώνης Σιδόπουλος θα βρεθεί κοντά σας στο τετράστερο Ελέα Beach στις 3 νύχτες, 4 ημέρες, δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα και από σας φυσικά. Κύριε Σγουρό,
να μας πάρει όσο πιο γρήγορα μπορεί για να κάνουμε την κράτηση του δωματίου.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υπάρχει κάποια έκπτωση για τους φίλους? Συνήθως αυτό μας κάνουν οι ξενοδόχοι. Δηλαδή, υπάρχει τόσος κόσμος που έμεινε εκτός, το καταλαβαίνετε. Υπάρχει
Βεβαίως.
Κάποια έκπτωση που θα μπορούσε να γίνει εάν ακούσετε τη λέξη πρώτο πρόγραμμα ή GPS?
θα τους κάνουμε 10% έκπτωση.
10%. Ωραία. Λοιπόν, κύριε...
στην τιμή που έχουμε κάνει για το e-voucher του Υπουργείου Τουρισμού.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σγούρο, την αγάπη μας στην Κέρκυρα, όλα τα καλά. Και σας καλή σεζόν.
Και εγώ πάρα πολύ.
Να έχετε.
Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή σεζόν να έχουμε, να έχετε. Λοιπόν, και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain. And still she sings.